Апостальская сталіца падтрымлівае карэктныя адносіны з іспанскім урадам, нягледзячы на яго пазіцыю ў дачыненні да абортаў і легалізацыі гомасексуальных саюзаў, адзначыў у інтэрв'ю для выдання ЛПІ прэс-сакратар апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Інтэрв'ю публікуецца за два дні да візіту святога айца Бенедыкта XVI ў Іспанію. Кажучы аб стане ўзаемаадносін, ксёнз Ламбардзі падкрэсліў, што апостальская сталіца не хавае свайго непакою ў сувязі з неаднолькавымі меркаваннямі па фундаментальных пытаннях, такіх як абарона чалавечага жыцця, сям'і або разуменне свабоды веравызнання. Прадстаўнік Ватыкана ўказаў таксама на згоду і супольны ўдзел абодвух бакоў у справе міру, сітуацыі на блізкім усходзе і падабенства поглядаў па праблеме Кубы. Папа любіць Іспанію, як і ўсе краіны Еўропы і свету, дадаў святар. Ксёнз Ламбардзі звярнуў увагу таксама на тое, што аддаленне ад хрысціянскіх каранёў з'ява негатыўная, хоць гэта датычыць і іншых краін Еўропы. Адказваючы на пытанне аб адсутнасці сацыялістычнага прэм'ер-міністра Хасэ Луіса Радрыгеса Сапатэра на нядзельнай святой імшы ў Барселоне, ксёнз Ламбардзі адзначыў, што ніхто не змушаны ўдзельнічаць у Эўхарыстыі. Гэты выбар цалкам зразумелы і яго неабходна паважаць, сказаў прэс-сакратар апостальскай сталіцы.